Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC. Msomaji Sunday Shomari. Watu watatu wamethibitishwa kufariki dunia kutokana na maambukizi ya ugonjwa wa homa ya manjano nchini Uganda. Wizara ya afya ya nchini humo imetangaza kwamba vifo hivyo vimetokea magharibi mwa nchi. Waziri wa afya nchini humo Jane Ruth Aseng amewaambia waandishi wa habari jijini Kampala kwamba vipimo kutoka kwa watu waliofariki dunia, wakiwemo mme na mkewe, vinaonyesha kuwa vifo vyao vilitokana na homa ya manjano. Hii ni mara ya nne kwa Uganda kuripoti kuwepo mlipuko wa homa ya manjano inayosambazwa kupitia kwa mbu, na ambao dalili zake ni sawa na za malaria, ikiwemo mgonjwa kwa joto jingi mwilini, uchovu, maumivu ya kichwa, kutapika damu, kuharisha na macho yake kugeuka rangi kuwa ya manjano. Wanasiasa sita upinzani nchini Rwanda wamehukumiwa kwenda jela kwa muda kati ya miaka 7 na 12 kwa madai ya kuunda kundi la kihalifu lenye silaha na kula njama dhidi ya serikali. Watu hao sita ni wanasiasa wa chama cha DFU Inkingi kilichokuwa kiongozwa na mkosoaji mkubwa wa Rais Paul Kagame, Victoire Ingabire. Wakili wa wanasiasa hao, Gatera Kashabana, amesema watakata rufaa dhidi ya hukumu hiyo. Ingabire alitumikia miaka 6 gerezani katika hukumu yake ya miaka 15 kwa madai ya kula njama dhidi ya serikali ya Paul Kagame kabla ya kuachiliwa huru mwaka 2018. Lakini amesisitiza kwamba mashtaka hayo yalichochewa kisiasa. Makundi ya kutetea haki za binadamu yamekuwa yakikosoa utawala wa Rais Paul Kagame kwa ukandamizaji, mauaji na kutoweka kwa wanasiasa wa upinzani. Serikali hata hivyo imekuwa ikikanusha madai hayo. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Shirika la chakula duniani FAO limesema kwamba wimbi kubwa la nzige wa jangwani wanaoendelea kuenea Afrika Mashariki iliyosababishwa na mabadiliko ya hali ya hewa, na huenda wadudu hao wakasababisha janga kubwa la ukosefu wa chakula katika siku za usoni. Wimbi hilo la nzige linaloendelea kuvamia Kenya ndilo kubwa zaidi ndani ya kipindi cha miaka 70. Shirika la chakula duniani FAO linasema kwamba mabilioni ya nzige hao waliotokea nchini Ethiopia na Somalia huenda wakaongezeka kwa zaidi ya 500% kutokana na ongezeko la joto iwapo hawatakuwa wamedhibitiwa kufikia mwezi Juni. Wataalamu wanasema huenda nzige hao wakaingia nchini Sudani Kusini na Uganda na kusababisha hasara kubwa katika eneo hilo ambalo tayari linakabiliwa na ukosefu wa chakula. China imesitisha usafiri wa umma kwa muda usiojulikana katika miji 10, kufunga mahekalu kadhaa na kuanza shughuli ya kujenga hospitali maalum kutoa matibabu kwa wagonjwa wa mafua ya homa inayosababishwa na virusi vya korona, katika juhudi za kukabiliana na kusambaa kwa virusi hivyo ambavyo vimekushaua watu wapatao 25 na kuambukiza wengine zaidi ya 800. Hatua hizo zimechukuliwa wakati nchi hiyo inajitayarisha kuadhimisha mwaka mpya, ambapo mwaka huu ni mwaka wa panya unaoanza kesho Jumamosi, na ni muhimu sana nchini China kwa imani kwamba unaleta mafanikio na utajiri. Maafisa wana wasiwasi ya kutokea maambukizi zaidi wakati maadhimisho hayo, ambapo mamilioni ya watu wakisafiri na kukusanyika kwa maadhimisho. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utaungana na Idi Ligongo kwenye kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo tunaangalia tatizo la nzige nchini Kenya, nzige hao ambao wataalamu hivi sasa wanaeleza kwamba wanahatarisha mataifa ya Sudan Kusini na Uganda, kwani mwelekeo wake hivi sasa ni kuelekea katika mataifa hayo, ambapo shirika la Umoja wa Mataifa lenyewe la kushughulikia chakula FAO limetoa wito kwa usaidizi wa kimataifa kukabiliana na nzige wengi ambao wamevamia maeneo ya Afrika ya Mashariki. Katika sehemu ya pili hii leo tutakuwa na makala maalum kabisa kuangazia yale ambayo yanaendelea, ikiwa ni juhudi za kukabiliana na ugaidi nchini Kenya, hasa kutoka kwa kundi la wanamgambo wa Al-Shabaab ambao makao yao makuu yapo nchini Somalia. Basi mimi nakusihi na ninakukaribisha sana uwe nasi mpaka mwisho wa kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo tutaangalia masuala haya mawili kwa undani kabisa. Mimi jina langu naitwa Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani kama nilivyokueleza, ambapo mpaka hivi sasa Umoja wa Mataifa umetoa wito wa usaidizi wa kimataifa kukabiliana na nzige wengi waliovamia maeneo ya Afrika Mashariki, ambapo msemaji wa shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa yani FAO ametoa wito wa kutolewa kwa msaada ili kukabiliana na athari za nzige kama vile ukosefu wa chakula, utapiamlo na kuathirika kwa mfumo wa maisha ya kila siku. Mataifa ya Ethiopia, Kenya na Somalia yanapitia katika hali mbaya kabisa na ngumu ili kuangamiza makundi ya nzige ambao wamekuwa wakivamia katika maeneo hayo, na ikielezwa kwamba wingi wao haijawahi kuonekana katika mataifa hayo, ambapo shirika hilo linahofia kwamba idadi ya nzige hao huenda ikaongezeka mara 500 zaidi ifikapo Julai mwaka huu. Kwa kutokana na hali hiyo, nimezungumza na Dr. Steven Njoka ambaye yeye ni mkurugenzi wa shirika hili la linalofahamika kama DLCO, yani Desert Locust Control Organization, shirika ambalo lenyewe linajikita katika kukabiliana na nzige, shirika ambalo hivi sasa linafanya kazi bega kwa bega na serikali ya Kenya katika kuangamiza hayo maelfu ama mamilioni ya nzige wanaovamia. Mwanzo kabisa nikataka kufahamu kile ambacho anaweza kutueleza, je, hawa nzige hasa kile ambacho kinaonekana, wameanzaanza vipi, wametokea wapi? Tueleze Dr. Njoka, hawa nzige wamefika vipi nchini Kenya na wameanzia wapi hasa? Sasa Dr. Njoka, labda tukianza mazungumzo yetu, labda utueleze hili tatizo la hawa nzige wa jangwani. Tunajua kwamba wameanzia huko nchini Ethiopia, maeneo mengine ya nchini Somalia na wako nchini Kenya. Kwanza, kwa nini tukio hili linatokea hivi sasa kwa ukubwa huu?
Asante sana. Vile umeeleza, hawa nzige wa jangwani wameanzia hizo countries, nchi za Yemen, Somalia na Ethiopia. Lakini hapa Kenya hatujakuwa na hilo janga kwa muda mrefu sana. Ni tuseme hawa nzige wa jangwani wanazaana huko katika coast ya Red Sea. Ndio wanazaana what we call a breeding zone. Hawa nzige wa jangwani wameanzia nchi za Yemen, Somalia na Ethiopia. Lakini hapa Kenya hatujakuwa na hilo janga kwa muda mrefu sana. Ni tuseme hawa nzige wa jangwani wanazaana huko katika coast ya Red Sea. Ndio wanazaana what we call a breeding zone. Wakisha kufanya breeding yao huko, ndio sasa wanaanza kuhama, na wakati huu wamekuja na wanaanza safari sana, ndio tumewaona mara ya kwanza hapa Kenya kwa muda mrefu sana.
Hii safari yao wanaoifanya, wanazaliana wakiwa safarini ama tayari walikusha zaliana huko waliko, huko maeneo ya Yemen ambako umezungumza kwamba wameanzia?
Unajua ni population cycle, wamezaliana huko, na wakati wametaga mayai, hiyo mayai yao ina hatch kwa kitu tunaita hoppers. Sasa hao hoppers ni cycle, wanakuwa wakubwa, wanaanza kutembea sana. Sasa wale wamekuja hapa Kenya, kama Kenya waliingia tarehe 28 Desemba, walikuwa immature adults, wale ambao hawajafikia, you know, maturity. Lakini wameendelea kukaa hapa sasa tangu 28th of December, na wamemachua sasa. Tumewaona huko counties za Isiolo, Samburu, Laikipia, Kitui, wapi. Wamechange color. Walikuwa nyekundu, sasa wamekuwa yellow. Na wakiwa yellow sasa ni machua, wanaanza kutaga mayai. Sasa ile hatari iko ni haya mayai, baada ya wiki mbili, tatu hivi, hiyo mayai ita hatch, na tena tutakuwa na hoppers. Kwa hivyo tutakuwa na generation nyingine ya nzige. Kwa hivyo ni janga kubwa sana.
Na suluhisho lake hasa ni nini? Manake kama unavyozungumzia wanaendelea kuzaliana, au nini ambacho kinatakiwa kifanyike ili kuondokana na tatizo hili?
Nzige wataondoka Kenya, lakini muhura huu wa wakati huu wa mvua hivi, the season inakuwa ni favorable sana kwao, wanapata marisho. Lakini season change, wataanza hata kukufa wao wenyewe, wataanza kukufa wenyewe. Lakini kwa sasa hivi shirika letu, na hapo kidogo ningekueleza, shirika letu linaitwa Desert Locust Control Organization, Organization for Eastern Africa, ambao mimi ndio nafanya kazi hapo kama mkurugenzi. Tumeungana na serikali ya Kenya na ya Ethiopia kupambana na hawa, na ile namna tunafanya ni kuwanyunyuzia hawa wadudu dawa, na tukiwanyunyuzia dawa wanakufa kwa wingi sana, because ujue hawa wadudu ni wengi. Kwa kilomita moja mrada square kilomita tunaweza pata nzige kama mamilioni zaidi ya 50 million, lakini tukipigia dawa tuna right on target, tunawamaliza.
Kile ambacho kinaonekana uharibifu wake utakuwa ni wa kiwango gani, hasa kwenye masuala zima ya chakula?
Hatujafika kuhesabu sana maneno ya quantifying ni uharibifu, lakini kwa muda huu haijakuwa kali sana, because tumeingia wakati unaofaa kabla hawajafanya uharibifu sana. Lakini wakiwachiriwa nzige moja anakula weight yake, na nzige moja ako na gram 2. Kwa hivyo ukiwa na 40-50 million nzige kwa one swarm, wakikula gram 2, 2, 2, watakuwa wamekula kiasi kubwa sana ya chakula. But vile tulianza kuwa control mapema, huo uharibifu hautakuwa mwingi.
Kuna uwezekano kwamba wakasafiri katika nchi ya Sudan Kusini na kuelekea mpaka nchini Uganda. Je, kwa hili likitokea, ina maana ukanda huo wote sasa utakuwa na tatizo la nzige, au swala hili litaondoka tu kwa kuwa hawa ni nzige wa jangwani?
Kweli kabisa bwana Idi, hawa nzige wana uwezo wa kusafiri kwa muda mrefu sana, na wanaenda kazi. Nzige wanaweza aenda speed ya 150 kilometers per day. Kwa hivyo ukisikia wako Turkana, wao wanaweza elekea mahali kama Juba, Southern Sudan huko, in a matter of days. Kwa hivyo tuko na hiyo tatizo challenge, na hata Uganda huko kara moja, na just across border ya Kenya unaweza pata wameenda huko. Kwa hivyo hawa nzige watakaa hapa kwa muda, na ndio tunauliza serikali za neighboring countries tuungane, tuchangie, shirika la Desert Locust Control Organization, wale ambao tuko members, na tupambane na hawa nzige.
Mpaka hivi sasa kile ambacho kinaendelea, shirika kwa mfano la chakula ulimwenguni FAO, kuna namna yoyote ile ambapo limeungana na nyinyi katika kuteketeza hawa nzige?
Kweli kabisa, shirika la FAO wametusaidia sana. Juzi wamepatia serikali ya Kenya milioni 50, pesa ya Kenya, 50 million Kenya shillings, na hata leo tumekuwa na wao na wanaendelea kupromise watatupatia support. Kwa hivyo tunawashukuru sana, na sio wao tu, bado tumeuliza wengine ambao ni development partners waje ungane pamoja tuangamize hizi nzige wa jangwani.
Na kwa mazingira ambayo yapo hivi sasa, kwa sababu umesema bado hamjafanya tathmini ya kina kujua idadi kamili ya uharibifu ambao umepatikana, kwa makadirio yenu, lini hasa mnaweza mkawa mmemaliza kuangamiza kabisa hawa nzige na hatari hiyo ya upungufu wa chakula ikaondoka, si kwa Kenya tu, hata mataifa mengine jirani?
Tunafikiria vile tulianza kama January hivi, tukiendelea kama muda wa miezi 3-5 tutakuwa tumemaliza hiyo tatizo ya nzige hapa. Kwa hivyo kwa wakati huu ni kuendelea sana na kuwapiga dawa, na niseme pia tunatumia dawa ambazo hazina madhara kwa environment, na ikipata na ngige inawaua na haina madhara kwa environment. Kwa hivyo tukiendelea kama miezi muda sana kama miezi sita tutakuwa tumepambana na hiyo nzige vilivyo.
Na ulaji wao huwa wanakula tu mazao ya chakula au hata mazao mengine yote ile?
Kitu moja ya nzige na watu wajue hivyo, nzige haina haiwezi kuuma mtu, na number 2 ngige sio vector, haiwezi sio kama mosquito vile inabeba mosquito malaria parasite. Nzige hawakuli watu, nzige cannot be a vector. Baya nzige ni kukula matawi tu, anything green nzige atakula.
Wanaweza wakatumika kama chakula, hili lina ukuli gani kama kweli hawa wadudu wanaweza wakabadilishwa na wakawa chakula badala kuwa wadudu waharibifu wa mazao ya chakula?
Hiyo ni kweli bwana Idi, insects wanakuliwa all over the world. Watu wanakula nzige, grasshoppers, wanakula aina mingi ya insects. Hata hizi nzige ni chakula. Lakini tunasema hivi, nzige wako wengi sana, mabilioni. Kama sasa ile population iko Kenya ni zaidi ya bilioni. Na hatuwezi maliza bilioni na kukula nzige. Kwa hivyo mtu akitaka anaweza kula yes, kama iko communities mingi Kenya, kama Western Kenya, wengine wananiambia hii ni mboga, daktari, tuachie hii, Dr. Njoka, tuachie hii tumalize. Na lakini ni lafa because hawezi marisa na kukura, lakini as you say ni chakura.
Naam, basi huyo ni Dr. Njoka akitueleza kwa kina kabisa yale ambayo wamekuwa wakiyafanya katika kukabiliana na hao nzige, ambapo hivi sasa ndege mbalimbali za shirika lake halikadhalika za serikali ya Kenya pamoja na jeshi la Kenya zipo angani zikiendeleza kunyunyizia dawa kwa ajili ya kumaliza wadudu hao ambao hawajawahi kuonekana katika kipindi cha miaka 25 kwa mataifa ya Ethiopia na Somalia, wakati kwa Kenya wadudu hawa hawajawahi kuonekana toka miaka 70 iliyopita. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha kwa undani. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ambapo tutaangazia masuala ya usalama nchini Kenya. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani, ambapo katika sehemu hii tunaangazia masuala ya usalama. Mwanahabari wetu Jason Nyakundi ambaye ameangalia harakati za taifa la Kenya ambalo hivi sasa lipo katika program ama mkakati mpya kabisa wa kukabiliana na ugaidi kutoka kwa kundi la Al-Shabaab la Somalia, kutokana na mashambulizi mfululizo ambayo yamekuwa yakifanyika ya kushtukiza katika maeneo mbalimbali ya pwani na kaskazini mashariki mwa Kenya, ambapo takriban zaidi ya watu 20 wamesha uawa kutokana na mashambulizi ya Kenya. Basi Jason Nyakundi, tueleze kile ambacho umetuandalia juu ya hilo.
Usalama kwa jumla, hiyo maeneo ya Garissa na Northeastern in general, haijakuwa mzuri all of even the end of last year. Kuna hizo threats, tumekuwa tukipata security alert, juu tunapata taarifa kwamba hawa Al-Shabaab wameonekana pengine kwa hizo misitu ya karibu na hiyo maeneo ambayo tunafanya kazi. So wale wachunga ng'ombe ama wale wanalisha mifugo yao kwa hizo misitu mara kwa mara hutoa taarifa kupitia simu na wazee. So wazee wakipata mara kwa mara, wengine wanaweza tulisha polisi na mara wengine wanatutulisha sisi kwamba mkae jonjo. Mambo si mazuri sana, wa jamaa wameonekana around. Sasa tukisikia hivyo huwa tunachukua cover, tunaenda kulala pengine msituni ama tunajificha hiyo usiku. Kila mara wakicha wanaata kwa manyumba, na mara kwa mara wanakuja usiku wa manane. So huwa awaoperate mchana sana sana.
Huyo ni mwalimu wa shule ya upili Patrick Chebi anayetokea Bonde la Ufa, ambaye anafanya kazi katika shule moja ya upili katika kaunti ya Garissa, kaskazini mashariki mwa Kenya. Akianza kwa kusimulia hali wanaopitia kila siku wakiwa na hofu ya kushambuliwa na wanamgambo wa Al-Shabaab wanaotokea taifa jirani la Somalia. Mwezi Oktoba mwaka 2011, operesheni ya pamoja kati ya jeshi la Kenya na la Somalia ilianza dhidi ya kundi la Al-Shabaab kusini mwa Somalia. Tangu wakati huo kumeshuhudiwa misururu ya mashambulizi ya kulipiza kisasi uwepo wa wanajeshi wa Kenya nchini Somalia, ambayo yamekuwa yakiendeshwa na Al-Shabaab. Swali ni je, Kenya imefanikiwa katika vita dhidi ya kundi la Al-Shabaab au bado kuna hatari inayozidi kuwakondolea macho wananchi kila siku wanapoamka kwenda kujitafutia riziki. Mwenda Mbijiwe ni mchambuzi wa masuala ya usalama hapa nchini Kenya.
Hapa nchini Kenya nafikiri kila mmoja wa wananchi wa Kenya anajua kwamba vita dhidi ya Al-Shabaab imekuwa mojawapo wa majukumu makubwa ya taifa letu, yawe majukumu ya kupitia usalama hadi kwa wananchi wenyewe. Tumelipia gharama kubwa sana kupigana na vita hivi vya Al-Shabaab, na sidhani kwamba tumepata ushindi makususi. Bado pana kazi kubwa ya kufanya kutekeleza kuweza kusema kwamba tumemudu vita hivi dhidi ya Al-Shabaab. Lakini zaidi nafikiri wakati umefika wa kuangalia ile mbinu ambayo tumekuwa tukitumia dhidi ya Al-Shabaab, kuipiga msasa ama ile wanaita audit. Umefika wakati wa kupiga msasa hiyo mbinu ili tujiulize tumefaulu wapi na ni wapi hatujafaulu. Manake kwa sasa ni dhahiri kabisa kwamba tumefaulu pahali fulani na tumefeli pahali fulani. Na kwa sababu ni dhahiri, basi ni rahisi sana kupiga msasa, lakini hatuwezi kuendelea jinsi tulivyo. Lazima tubadili mbinu tunayotumia kupigana na Al-Shabaab.
September 21 mwaka 2013, shambulizi la kwanza baya zaidi lililoendeshwa na Al-Shabaab lililenga jengo lililokuwa na maduka mengi ikiwemo ya starehe la Westgate mjini Nairobi, ambapo takriban watu 70 waliuawa. Al-Shabaab walikiri kuhusika kwenye shambulizi hilo kujibu uwepo wa wanajeshi wa Kenya nchini Somalia, wakiwa katika kile kilifahamika kama operesheni Linda Nchi. Hata hivyo, idara ya polisi licha kuwa katika mstari wa mbele na kutegemewa sana katika suala la kupambana na tatizo la ugaidi, inasema kwamba ushirikiano kutoka pande zote unahitajika ili kuweza kushinda vita hivi, anavyoeleza naibu msemaji wa polisi Tony Munga.
Kila mtu anafaa kufahamu ni kwamba jambo hili hatujaregeza kamba, kwa sababu tunajua ni tishio ambalo lina dunia nzima linasikika katika pembe zote za dunia, na sisi tuko tayari kupambana nalo na kupambana nalo. Ndio maana tunazidi kujenga ile misingi ya kushirikiana idara mbalimbali za polisi ambayo kwa Kiingereza tunaita multi-agency approach, ambayo ndio tumeipaki kipaumbele wakati huu ili kuhakikisha kwamba Kenya iko na usalama wa kutosha. Na hatusimamii hapo tu katika idara za usalama, bali tunajaribu pia kuzidi kuhamasisha wananchi na kuwahusisha, watambue ya kwamba tunahitaji tunahitaji ushirikiano wao, na pia wanahitaji ushirikiano wetu ili jamii yote ipambane na jambo hili. Kwa hivyo huduma ya kitaifa ya polisi inafanya kile juhudi kuhakikisha kwamba tuko na usalama pembe zote za Kenya, na haturudi nyuma, na hatutaki wananchi wavunjike moyo, wajue ni jukumu letu sote. Na pia inafaa tutambue ya kwamba tukivunjika moyo na tukisema ya kwamba sehemu fulani hazikaliki, tutakuwa sisi pia tumeenda upande wa wale wanaotaka tusikie namna hiyo.
Tangu litokee shambulizi la Westgate, yameshuhudiwa mashambulizi mengine kadhaa mabaya kutoka kundi la Al-Shabaab, likiwemo la tarehe 2 Aprili mwaka 2015 katika chuo cha Garissa, ambapo wanafunzi 148 waliuawa, na lile la Januari 15 mwaka 2019 la hoteli ya Dusit mjini Nairobi, ambapo nako watu 21 waliuawa. Kwa sasa wafanyikazi wa serikali hususan walimu wamekimbia maeneo kadhaa ya kaskazini mashariki mwa Kenya na kurudi makwao kufuatia visa vya kuuliwa wafanyikazi wasio wenyeji wa maeneo hayo. Mapema mwezi huu walimu watatu waliuawa na watu wanaoshukiwa kuwa wanamgambo wa Al-Shabaab katika kaunti ya Garissa, hali iliyosababisha walimu wengine kukimbia na kurudi makwao. Wilbert Wanyonyi ni mmoja wa walimu ambaye ameshuhudia changamoto za usalama anakofanya kazi huko kaunti ya Garissa.
Mapema usiku na kundi hatulali, tumeenda kulala kwa msitu, kwa sababu kila mara naona nasikia kwamba hao watu wanaonekana. Na mtu anakuja kueleza vizuri kwamba watu wanaonekana 15, watu wanaonekana 20, wamekuwa armed na mapunduki na Al-Shabaab. Sasa itabidi mtoke kwa nyumba zenu, mwende mlale kwa msitu, ama mjiingize kwa nyumba za Wasomali ambayo ni marafiki zenu pengine, na mwesia tunajiingiza nyinyi wote kwa hii nyumba. Huyu anaenda huyu, huyu anaenda kwa hii nyumba, huyu anaenda kwa hii, ili kwa sababu hawezi ingia kwa hizo nyumba, kwa sababu anajua kwamba watu wao wako hapo, sasa hawezi kuingia. Lakini wakijua kwamba wapate information kwamba kuna mwalimu ameingia kwa nyumba ya msomali mahali, wataingia wataingia na kuchukua peke yako. Haya maneno yataendelea. Sijui suluhu itatoka wapi, serikali lazima ijue, lakini hapa Nyakundi sahi imekuwa wazi, sisi hatutaki kufanya kazi huko. Hata walimu wameamua kwamba kama sio kupelekwa kwa kaunti zingine, afadhali tuache kazi na tukuwe indebted, tufutwe kazi. Mwenyezi Mungu wako atatulinda, tutasurvive, tutaishi maisha mengine. Mungu atatusaidia, tutapata hata kama ni kuuza mboga tuuze, lakini kufanya kazi hapa kwa sababu ya maisha yetu, kwa sababu ya watoto wetu, hatuwezi fanya kazi.
Baada ya shambulizi katika hoteli ya Dusit, iligunduliwa kuwa baadhi ya wale walioshiriki katika shambulio hilo walikuwa ni Wakenya ambao kwa njia moja au nyingine walibadili dini na hata majina yao kujiunga na kundi la Al-Shabaab, wakasafiri Somalia na kupata mafunzo na kisha kurudi Kenya kutekeleza matakwa ya kundi hilo. Ni swala ambalo lilileta wasiwasi mkubwa kutokana na kwamba iwapo Wakenya watajiunga na vitendo kama hivi, huenda ikawa vigumu kukabili ugaidi kufuatia ugumu wa kuweza kutambua wahalifu wakati watarudi na kuwa miongoni mwa raia wa kawaida. Kuna baadhi ya vijana waliojulikana wazi kwenda Somalia kujiunga na Al-Shabaab, lakini wakati wanapofikia uamuzi wa kuachana na maovu hayo, wao hupatwa na hofu ya kurudi nyumbani. Ndiposa kulingana na Mbijiwe, kuwa suala la kuwapa msamaha wale waliokuwa wamejiunga na ugaidi kwa sababu moja au nyingine na kuwarekebisha tabia ingekuwa suluhu kwa kiwango fulani katika vita dhidi ya ugaidi.
Tumetumia silaha na nguvu na askari na jeshi kupigana na Al-Shabaab. Kwa pakubwa tumefaulu na pia tumefaili pia kwa njia fulani pale, lakini kuna area moja ambayo mimi kibinafsi nahisi kwamba hatujatumia sana nguvu zetu na uwezo tulionao kama taifa, na hii ni ile area tunaita kwa kimombo de-radicalization, ama kuweza kuwachukua wale vijana na wale wapiganaji wa Al-Shabaab ambao wanakubali kuacha njia za ugaidi na kurudia maisha ya kawaida. Lazima tuwape mafunzo na reintegration programs ambazo zitawezesha kubadili nia zao na mawazo yao na kuishi kama wananchi wa kawaida. Nafikiri pale vita ile tunaita psychological warfront, hapo ndipo kina maana kiasi, na kama tunaweza kupeleka nguvu zetu pale kama taifa kuweza kuwatafuta vijana hawa. Utakumbuka mwaka 2016 marehemu Kaiseri, yule waziri wa usalama wa taifa, alisema amepeana samaha kwa wale wote wanataka kuachana na Al-Qaeda ama na Al-Shabaab, warudi wao wananchi wa kawaida. Ndio wengi walifanya hizo, lakini hatakuwa na reintegration program, radicalization ya kuwawezesha kukabiliana na mawazo yale na mafunzo ambayo walipewa ya ugaidi. Sasa usipomsaidia mtu kukabiliana na mawazo yake katika mawazo yao, bado amebaki na ngome ya ugaidi katika mawazo yake, licha kuwa mwili wake umeondoka katika ugaidi.
Pia hivi karibuni mapendekezo yametolewa ya kuwapa mafunzo na silaha za kujihami wafanyakazi wa serikali, hususan walimu walio kwenye maeneo yanayokumbwa na visa vingi vya mashambulizi ya kigaidi, hasa yaliyo karibu na mpaka na Somalia. Kwanza mapendekezo hayo yalitolewa na katibu mkuu wa chama cha walimu wa shule za msingi na sekondari KUPPET, Akelo Misori, aliyedai kuwa kutokana na kuwa walimu hutumiwa kufunza shule zilizo vijijini katika maeneo yaliyo hatari, wanastahili kupata mafunzo sawa na ya kijeshi na silaha za kujilinda kabla kutumwa kufanya kazi maeneo hayo.
Asante sana Jason Nyakundi, mwanahabari wetu kutoka nchini Kenya, ambapo umeangazia harakati ambazo zinaendelea katika mazingira yaliyopo hivi sasa nchini humo, ambapo kundi la Al-Shabaab limekuwa likifanya mashambulizi ya kushtukiza toka mwishoni mwa mwaka jana na mwanzoni mwa mwaka huu, ambapo Rais Uhuru Kenyatta wiki moja iliyopita alitangaza taifa lake kuanza mkakati mpya kabisa wa kukabiliana na wanamgambo wa Al-Shabaab ambao bado wanaendelea kutisha maisha ya wakazi wa maeneo ya pwani ya Kenya, hali kadhalika maeneo ya kaskazini mashariki. Kufika hapa tunakamilisha matangazo haya ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, usikose kujiunga nami hapo wiki ijayo katika sehemu nyingine ya kipindi hiki cha Kwa Undani, na shukrani kwa kuwa nami.